Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 29. mucize. Yağdagi bereke. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rivayet qiladi. Ummu Malik idishidan yağ olib, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge hadiya qildi. Kunlardan bir kuni uning o'g'illari kelib qo'shib yeyish uchun biron yegulik berishini so'rashdi. U hech narsa topa olmagach, o'sha yog' idishni siqib, undagi yog'dan berdi. Bundan ilgari u idishdan doim yog' olib ishlatib kelardi va bu idishni siqqanga qadar davom etdi. Ummu Malik Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelganda, "Uni siqdingmi?" deb so'radilar. U ha dedi. Agar siqmaganingda hanuz foydalanarding dedilar. Ummu Malik yog'ni ro'zg'orga ko'p ishlatganidan endi qolmagan bo'lsa kerak deb idishni siqib ko'rgandi. Va holanki ilgari u idishdan shunday olib ishlatardi. Yog' kamaymasdi.